Anus, chronique anal, diverben, sujet d'an e ke gwalbligis, met daou e kojal ive diverben an drasin, petra o beur ma en im veve do pugel. An drasin c'hoarvez an daou dom be a ketus, a vechou e c'hel c'hoarvez. Anus, er pez e daou o beur e lakad din dan dou red, e pat pemzeg minut, l'arret eve lakad pemzeg centimet, d'arredek, adalek pemzek centimetrez an devaden, a pemzek dere apez a zo dour a c'hog a ben a fin. An drasant c'hae behar sapre a fer, me o triwer mis pe dovla o pugel an ejo moke de sioul e pad marer an drasant, me an drasant e arpe pozisa d'ober lakad an devaden dindan an dour. Gelou da rit pegomz ar pemzek ive evit kaout ali an medisin, evel just, hein, ali ar an nor na dober an drasin, hag daou e dor gout ama zo klogorennou e grevus, ma te klogorennou barbel e o grevus or. A rabat e dei e dor da rei an drabenak da eva pe da zibi, moyen zo da lakad ive dienou e gizar bia fin da skwer, me dive a tor e pa don noz bar l'er da skwer. Dor da c'hout ez eus stajou gant ar groazru, un tamik e pepler, a lod stajou zo a zo evit ar vugwal, un evit savetei chikour ar vugwal, pa dou da reon pi d'erreur an ter hag e koust etre ugen hag pameuro var nugen. Ez un tamik e pepler e relet kaout stajou hag isen e c'heller gout petra ober ma e poazet biz ou pugel pe a bet sortra oa c'hell c'hoar veout an drasant c'hell chikour nor.
Ma te klogorennou nehe e c'heller me mestra jom er ger a parion er ger pe kentor kas dan ospital.
Kas dan ospital, ya. De gout a rit pelgom zar pemzeg a rokmont dan ospital, me zeur war o goul ganor mont dan ospital, ya. Me lakadour an drasant da c'hortoz e an pep pozusa d'ober adagen tapen.
Hag, meus ket goulennet me matri an dra ne ket eski an teltan me bet me bezo tud alar e maod ar mel evit ser trao. Lak a mel
war... Ya, bezo tud alar an dra sa, me me stra beke la ket dustu, quoi. Da genta e la ket dour e pa dan amzer a voret peogur e kendar modal da zevi a da boeo a c'hochen. Zedao e anig an dra sa.